що ані Google, ані TikTok, ані друзі не можуть дати відповіді на твої питання. То може вже час звернутися з питаннями до виробника?
Вітаємо всіх, хто продовжує слідувати разом із нами. Нашою темою – це вже четвертий випуск програми, яка присвячена темам втрати і проживання болю. Наша розмова в цій програмі із дивологом-священнослужителем Сергієм Наклом. Дякуємо, що ви погодилися разом із нами розбирати крок за кроком цю важку тему.
Дякую тобі, Ірина.
Ми минулого разу розглядали етапність проживання горя. Ми зазначили про те, що є етап, коли людина перебуває у шоковому стані, є етап, коли людина заперечує те, що відбувається зараз в її житті. Є етап, коли людина виражає свій емоційний біль через гнів, роздратування, коли це відображається на найближчому оточенні. А сьогодні ми поговоримо про один із етапів, який називається депресією. Взагалі, ну я так розумію, я не психолог, я цю тему там достеменно, докорінно не досліджувала, але от із того, що я чую, що є в на слуху у всіх, то що є дуже багато видів депресії, да, вона може виникати, виходячи із різних моментів у житті. Значить, виходить, що депресія може вибудуватися, сформуватися і на фоні переживання втрати. Тоді, якщо зважати на це, то які у неї в депресії можуть бути форми, от за чим можна зрозуміти, от поспостерігавши за людиною, що вона зараз переживає депресію, і тут же можна сказати, наслідок чого вона це робить.
Так, депресія – це доволі цікаве слово, і багато людей сучасних вони використовують там, де треба, і там, де не треба. Mm-hmm. Бо, наприклад, людині може бути просто сумно деякий час там протягом дня, і людина може сказати, у мене депресія. Але, друзі, це не депресія, бо депресія – це набагато все серйозніше. Тобто, яким чином ми можемо це спостерігати в людині? Вона втрачає інтерес взагалі до своєї роботи, до того, що було раніше цікавим. Тобто людина починає більше перебувати сама в собі, так, не бажає спілкуватися з іншими людьми. І дійсно стан такий, коли людина нічого не бажає, в такій прострації знаходиться, все, як можна сказати, в тумані. День за днем все це проходить, і людина просто перебуває в якомусь такому стані сомнабулізму, якщо можна так сказати. Тобто ти нібито в якомусь сні, і нібито це все для тебе вже якось нереально.
Так виходить, що тоді депресія – це абсолютно нормально. Тому що у попередній програмі ви сказали, що це нормально, коли одна людина біжить кудись, наприклад, на роботу, і з головою туди занурюється. І нормально, коли людина замикається, коли вона хоче усамітнитися, і деякий час вона не хоче ні з ким ні спілкуватися, нікого не бачити. Їй потрібен час на те, щоб прожити, пережити все це. То виходить, що депресія – ну це не щось таке, ой, в неї депресія, щось там психологічні розлади.
Можна сказати так, що депресія – це нормальний ненормальний стан.
Нормальний
ненормальний стан, тобто, що мається на увазі. В принципі, в якомусь сенсі нормально очікувати від людини, яка зараз перебуває саме в стані прийняття втрати близької людини, це нормально побачити, що вона може перебувати в такому стані. Проблема з депресією саме в тому, що вона може затягнутися. Якщо вона затягнулася, це депресія, це вже доволі серйозний деструктивний стан, який може призвести навіть і до самогубства або до якихось психічних розладів. Так, це таке буває. Тому і важливо зрозуміти, зі мною це може статися, профілактично зрозуміти, зі мною може це статися. Я усвідомлюю, що я можу перебувати в цьому стані депресії, і в якомусь сенсі це нормально, але не нормально, якщо я вже увесь час там перебуваю в цьому стані і не можу вийти саме з цього стану.
Увесь час – це впродовж якого часу?
А тут все індивідуально, звичайно.
Почекайте 2 секунди. Коли ми говорили про попередні етапи проживання, ви сказали, що, до прикладу, шоковий ось цей етап, коли людина шок проживає, то це може розтягнутися від від 2 днів там, до 9 днів, може у когось більше. До прикладу, ви пояснювали, що наступний період, він може бути, і ви тоді, мені здається, якщо мене не зраджує пам'ять, ви говорили про якісь часові такі проміжки. Ну, скільки ось ця депресія, яка виникає на фоні переживання втрати, там рік, два, коли можна вважати, що це абсолютно ненормально, що людині потрібна фахова допомога, не просто, щоб вона там через своє от, ну, душевне переживання якось сама впоралася із цим, а коли треба направити людину до спеціаліста, фахівця?
Ну, я хотів би, Ірино, сказати, от як одна відома публічна особа, 2-3, максимум 2-3 тижні і все, от, але дивіться, тут залежить від людини, від психотипу людини, від глибини горя, втрати, яка саме ця людина відчуває саме до іншої людини, яка там померла, загинула тощо. Тому ми можемо це точно вже казати, яким чином, як припущення в конкретних випадках. Але це ненормально, якщо депресія там рік, два, три, це вже ненормально, звичайно. Угу. В деяких випадках там 3-4 місяці ми можемо побачити, що вона прогресує, воно може навіть призвести до суїциду, так? Коли людина все більше і більше в своїх думках оцих знаходиться, от починає там дарувати все, що в неї є, там своїм друзям, знайомим, так, або там навіть якось казати, ну, ви будете мене там згадувати, от, коли це станеться, і оце такі дзвіночки, на які потрібно вже також звертати увагу.
А якби на вашій вулиці, давайте так, у вашому будинку серед ваших знайомих сталася трагедія, і ви бачите, що люди, які оточують того, хто переживає зараз горе, вони неправильно діють по відношенню до цієї людини, яка зараз закрилася. Можливо, вона у своїй депресії, можливо, їй дійсно потрібен деякий час в усамітненні, в самотності. А ті, хто поруч, вони намагаються всіляко якось вивести людину на розмову. Це правильний підхід чи ні?
Залежить від людини, бо є людина, яка дійсно для того, щоб відновитися, так, вона каже: "Слухайте, друзі, будь ласочка, просто залиште мене, дайте мені час, щоб я міг оце перегрупуватися, можна так сказати". І дійсно так відбувається. Але іншій людині, наприклад, вона потребує весь час, щоб з нею потрібно спілкуватися, так? І ось дивіться, якщо ми знаємо, що ось конкретно ця людина, їй дійсно потрібен цей час, щоб перебувати саме сама собою, це я. До речі, я така людина, тому я от захищаю такий підхід. То дайте цій людині це зробити. От. А є інші люди, наприклад, моя дружина. Їй потрібно спілкування, їй потрібно от говорити. І тому за 20 років шлюбу я вже навчився, що потрібно слухати уважно. Це активне слухання. Тому все залежить дійсно від людини. Бо можна з правильними мотивами, з правильним підходом так ставитися до людини, але це не буде працювати, якщо можна так сказати, бо у людини психотип трошечки інший.
Як мені, якщо я переживаю депресивний стан, що мені потрібно усвідомити? Яку картинку в голові сприйняти, щоб зрозуміти, що це не щось ненормально попросити допомоги психологічної? Бо я можу подумати, ой, це ж подумають, що кукуха злетіла, що психічні якісь там проблеми, мабуть, уже й нездорова людина. Ось цей страх, чи ось ця тривожність, чи оцей сором перед людьми декому заважає отримати, ну, допомогу, яка допоможе людині дуже швидко викарабкатися із цього.
З одного боку, я бачу позитивну тенденцію у нас в Україні, що в принципі, принаймні в великих містах, в мегаполісах, ця ситуація змінюється, і люди усвідомлюють те, що дійсно вони потребують допомоги і звертаються до психологів, і навіть ось відвідини психотерапевта, консультанта, це вже навіть може так вважатися, як така модна фішка, так? Хоча в той же час дійсно у нас ще є ось це таке традиційне ставлення до психолога, консультанта, як до психіатра, хоча я нічого поганого не можу сказати про психіатрів. Особливо в чоловічому середовищі, так, коли чоловіку, одруженому чи недруженому, радий, що звернися до консультанта, він каже, та от як ти сказала, там та що, ти думаєш, що я там якийсь, що в мене кукуха поїхала?
Що я сам не можу
впоратися. Так, що я сам не можу впоратися, чи я не чоловік, і починається цей мачізм, так, нарочити ось цей фасад будувати, а внутрішня людина спустошена, внутрішня людина волає, і, можливо, ніхто не бачить, так, а людина плаче, там, чоловік той самий, або зловживає алкоголем, там, це може бути функціональний алкоголізм, то, що от, душа прагне цього, але ось це, знаєте, традиційний наш світогляд, він не надає цю можливість так зробити. Тому ламайте, будь ласочка, ці стереотипи, дорогі наші чоловіки, ви не втратите свою чоловічність, мужність тим, що ви звернетеся до консультанта, серйозного консультанта, і більше того, це буде саме мужній крок для того, щоб ви сприйняли себе серйозно, так, і могли допомогти самі собі. І особливо також, і коли ви бачите, що ваш стан, він впливає і на оточуючих, на дружину, на дітей, на родичів, друзів.
Останній або один із іще одного етапу – це прийняття. Що відбувається на цьому етапі?
Прийняття, ну, саме слово, воно показує те, що нарешті людина усвідомлює, внутрішньо усвідомлює і приймає той факт, що так, я втратив цю людину, спогади залишаються, а почуття залишається, біль може навіть, туга залишатися, але людина вже внутрішньо прийняла цей факт, і це видно в діях людини, так, в житті людини. Тобто вона функціонує на роботі, там, в сім'ї тощо, і вона плекає ці спогади. Вона плекає ці спогади і може вже навіть згадувати про людину, яку втратила, так, в колі друзів, так, або навіть в той день, коли згадує цю подію втрати тощо. Тобто нема вже усіх тих етапів, які були до цього.
До речі, про цю етапність, скажіть, вона буде проходити в такій послідовності, як ми розбирали в наших програмах? Пункт один, по другий, третій. Чи може бути і таке, що людина, проживши, пройшовши якийсь етап, через деякий час знову може туди перейти? Ось такі гойдалки або знову закручування тебе на початки?
Людини унікальні взагалі істоти, і цього доводити не треба. Подивіться на себе і подивіться на оточуючих. Кожна людина, звичайно, унікальна. І незважаючи на те, що нас багато чого об'єднує, і, в принципі, люди є люди, але в той же час є особливості кожної людини. Одна людина може одразу перейти від першого до останнього кроку. Так, таке буває. Тобто людина от просто сприйняла. Так, я сприйняла, я приймаю той факт, що моя кохана людина, або людина, яку я любив, вона померла там або загинула тощо. От, і сприймає таким чином. А інші потрібні всі ці 5 класичних етапів, щоб все це пройти. Так, деякі ці етапи проходять швидко, деякі потребують більше часу. Але в цілому, я можу сказати наступне. Друзі, це непогано, якщо ми профілактично знаємо, що може з нами відбуватися. Ось чому, до речі, ну це трошечки інша тема. Я замовив книжечку «7 етапів смерті», так? І навіть ми спілкувалися перед програмою про це, чому я замовив книжечку «Патологоанатома» на цю тему. Я кажу, що мені цікаво дійсно профілактично дізнатися, що нас може очікувати за нормальних обставин, от те, що передує нашій смерті.
У нас є вже жменька повідомлення на нашому каналі у Ютубі. Ми зробимо наступним чином. Ми зараз довершимо ще декілька наших питань, ті, які у нас йдуть по плану, і перейдемо от, власне, до практичної частини, де будемо озвучувати саме питання від наших радіослухачів. І, до речі, нагадаємо, ви можете приготувати свої питання і озвучити їх в прямому ефірі. Наш номер 0800 30 14 13, 0800, 30, 14, 13. Почуття провини, яке може виникати уже після, в процесі переживання, коли людина від шокового стану відійшла, і починається, якби я це зробив, а якби я це не зробив, якби я зателефонував раніше, якби я приїхав, якби я не приїхав і так далі. Що із ним робити?
А в деяких випадках це це нормально і це добре, коли у людини є почуття провини, бо є ті випадки, коли дійсно з нашої вини людина може загинути. І це факт. Це означає те, що людина відчуває свою відповідальність до людини, яка загинула, наприклад. От, і у цьому випадку, коли ми розуміємо, що розбиту пляшку з молоком вже не можна зібрати, як то кажуть, так? Прийміть цей факт, зверніться до Бога, розкажіть Богові, чому ви почуваєте себе винним, якщо дійсно це та ситуація, коли людина загинула саме з вашої провини. От. І в світлі Божого прощення, бо Бог каже, що якщо ви щиросердо до Нього звертаєтеся, так? Якщо ви усвідомлюєте глибину того, що ви накоїли в житті своєму, в житті іншої людини, то тоді в світлі цього Божого радикального прощення, в якому ми можемо бути впевнені, ми повинні навчатися також і прощати самі себе. Коли ти знаєш, що якщо Бог тебе простив за це, то дійсно тоді і ми можемо також відпустити це відчуття провини, яке в нас може бути. Інакше це почуття буде нас просто з'їдати зсередини увесь час.
Власне, я хотіла про це запитати. Угу. Якщо із ним не розібратися на його початкових стадіях, то до чого воно може привести людину?
Людина просто буде увесь час знаходитися в стані, ну, це один з чинників, який призводить до депресії, і навіть знову хочу нагадати, навіть коли людина може накласти навіть в таких випадках радикальних руки на себе. Це так. Але я хочу також згадати, що у багатьох випадках ми зазвичай звинувачуємо себе навіть ірраціонально. Так? Тоді, коли ми, в принципі, не можемо сказати, що ми є винуватцями, так, що це з моєї провини. Так, це ми просто вже намагаємося якимось чином накрутити себе, так, от і думати, що дійсно, ну, це моя провина. І ось тут важливо, звичайно, спілкуватися з оточуючими людьми, щоб почути їх думку, чи дійсно це так, чи ні. Якщо ви відчуваєте, що це ваша провина, це нормально. Це нормально, що є таке почуття. Але розкажіть це людям, які є, зверніться до консультанта, і вже люди, які вас оточують, вони можуть сказати: слухай, так чому ти так думаєш? Так? Навіщо ти себе так картаєш? Або і в інших випадках можна сказати, що дійсно, друже, це дійсно так. Хоча, знову, треба бути обережним, бо є такі, знаєте, як друзі Іова. Пам'ятаєте, які такі поради давали, що і вони те, що легше не було, він ще більше в депресії цій знаходився.
Тоді давайте ми ось продовжимо цю думку. Власне, як не треба підтримувати людей? Давайте уявимо перед собою просто людину, яка в даний час горює, проживає, переживає, в неї постійно в голові образ цієї людини, речі, які постійно нагадують про те, що от він вчора тут був, сьогодні вже його немає. Свята, ви звикли разом їх відзначати, до них готуватися, у вас є свої традиції, тепер цієї людини немає. І ось життя інакше. Є оточення, про яке ви зараз сказали. Як цьому оточенню не наробити іще гірше? Як підтримувати правильно?
Ну, в першу чергу, не починайте читати лекції і нотації людині, так? Нібито ви фахівець в цій справі, і от людина перед вами знаходиться, от ти, Ірина, так? Я починаю тобі 40 хвилин або годину розповідати, як все це потрібно робити, там, лекцію з психології, консультації, тощо. Людині це не потрібно взагалі. Активне слухання. Те, що потрібно робити, це активно слухати людину, а не активно її ще більше навантажувати ось цим багажом знань. Бо цей багаж знань, він важливий, але він профілактичний. Це потрібно робити до того, щоб людина могла підготуватися.
Або якщо людина закрита, вона не хоче, щоб з нею говорила. Взагалі нічого не хоче.
Мовчання, активне мовчання.
Активне мовчання, чудово. От ми зараз з вами, уявляєте, будемо більше хвилини сидіти мовчати.
Так, це добре. І це добре, це один з засобів терапії. От, до речі, друзі Іова, яких ми згадали, так, які були поганими консультантами, на початку вони все робили нормально, до речі.
Поки мовчали.
І це так. Вони мовчали. Вона багато днів, вони просто сиділи і мовчали. Це був прояв терапевтичної емпатії. Вони цей зв'язок ось утворювали саме з Євом. І це було чудово. Так, і це те, що ми бачимо, що в Біблії ми багато таких от, можна сказати, технік от консультаційних знаходимо, які дійсно мають сенс. Далі, друзі, якщо такі ось найпоширеніші
активне
речі.
Слухання, активне мовчання.
Активне мовчання, так. Активні навіть обійми це можуть бути, але це залежить також від людини. Так, от. Далі, не треба. Я тебе так розумію, Ірина. Ой, ти знаєш, а в моєму житті було те, а от те ще було, я тебе так розумію. Ні, ти не розумієш, Ірину, ти не знаєш, що у неї на душі, ти не знаєш, як вона все це сприймає.
Рівнятися горам. Не можна.
І не можна сказати, ой, ти знаєш, у мене була така ситуація. Не може
проживеш.
Бути. Так. Або все буде добре, заспокойся, нормально. От я пам'ятаю, декілька днів тому я бачив відео з, мабуть, місто Дніпро, коли жіночці повідомили, що її там родич, він загинув в квартирі, і я бачу там представника, чи то МНС було, чи що, я б порадив би йому змінити ось такий підхід, який був, бо ця жіночка, вона плаче, вона кричить, у неї горе, а він такий, та заспокойся, та тихше. Друже, ти фахівець чи ні? Такі речі не можна робити. Так, дай людині можливість кричати, волати, плакати. Це також ця терапія, яка потребує ця людина саме в цей час. Саме так.
Так, це третій момент. Не мірятися горем, не висказувати свої домисли про те, як там буде в майбутньому. Є ще якісь техніки в Біблії?
Та все буде добре, Ірино, це не в Біблії, а напиши, все буде добре, просто забий на це, все буде добре.
О, забий, ваша улюблена, не улюблена.
У деяких випадках, Ірино, ви знаєте так, що це важливий принцип, але це інша програма. Так. Людині потрібно пройти тут і зараз. Профілактично, знову я наголошую, людина може усвідомлювати, що все в підсумку буде добре, ми це знаємо, так? Я як християнин знаю, що все це буде добре, але в той же час я дивлюся на Господа Ісуса Христа, який, коли отримав звістку, що його друг Лазар, він помер, Ісус чудово знає, що все буде добре. Ісус чудово знає, що в нього є сила зробити так, що мертва людина знову стане живою. Він чудово знає, що Лазар буде живий на останній день і буде жити з ним на новому небі, на новій землі. Але чомусь саме цей Ісус, він починає плакати. І, до речі, чоловіки, хочу нагадати, що якщо хочете побачити справжнього чоловіка, мужнього чоловіка, це саме Ісус Христос, але в той же час він плаче. Він плаче. Він не починає читати лекції і нотації і не каже: просто все буде добре, так, все минає, все чудово, концентруйся на цьому. Це важливо, але не саме в цей момент.
Але ось ця фраза «забий», мені, знаєте, в якому контексті подобається, що це можна забити. Ну, я думаю, що це цвяхом уже пронизало твоє серце, як цвях, але на нього, от як вішалку ж ми на щось чіпляємо, от на цей цвях можна далі вішати досвід, починати жити наново, старатися принаймні це робити. Але це є у питаннях наших радіослухачів, і ми зараз це і будемо робити, але ми повернемося до вас за декілька секунд.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М завжди поруч.
Декілька у нас є запитань. Дуже вам дякуємо за активне доєднання до цієї теми. І ще раз нагадаємо, що ви можете прямо зараз доєднатися до прямого ефіру. Якщо у вас є запитання, ви, можливо, ви не отримуєте достеменної, докорінної відповіді, але хоча б зрозумієте напрямок, куди рухатися. 0800 30 14 13. 0800 30 14 13. Чудові запитання. Перше. Чи вслухається Бог в молитви росіян? А в мене почали виникати такі питання, коли мої близькі йдуть із цього життя. Люди ж моляться до Бога за своє військо із двох сторін, як українці, так і росіяни. Так, а кого чує Бог? Усіх потроху? І тут друге підпитання. І чи вслуховується, чи взагалі чує Бог молитви росіян? Адже вони без перестанку лють кров.
Ну, одразу почну з останнього запитання. Бог не глухий. Так, і він, звичайно, все чує, бо він сюди присутній, і ми повинні це пам'ятати, і особливо пам'ятати ті, хто проливає кров прямо зараз. Бог все бачить, і рано чи пізно, в підсумку, вас очікує Божий гнів і Боже покарання або в цьому житті, або під час Великого суду. Це перше. По-друге, так, дійсно, люди моляться з обох боків, так, і росіяни, і українці моляться за свої армії, це звичайно. Але в той же час давайте згадаємо слова апостола Якова. І він каже наступне. Ви бажаєте, але не маєте, бо просите не на добро, а на зло. Друзі, що мається на увазі? Були люди, які зверталися зі своїми молитовними проханнями до Бога, і вони були впевнені, що Бог їх почує, і Бог дійсно їх чує. Але Бог не відповідає їм, тому що мотиви їхнього серця і також бажання їх сердець, які вони висловлюють в молитві, були не на добро, а на зло. І ось тепер, звичайно, ми бачимо в Святому Писанні, як нам вирішити, що є добро, а що є зло. Ну, тут очевидно, друзі, коли є два сусіди, і один сусід, він що? Він перетинає кордон і починає вбивати, гвалтувати, знищувати, руйнувати. Ну, не потрібно бути, знаєте, суперрозумним інтелектуалом для того, щоб зрозуміти, що хто коїть зло. Так, російська армія коїть зло. Тому люди, росіяни, які моляться, Господи, благослови нашу армію, так, щоб вона перемогла, Бог відповідає словами саме апостола Якова. Бо ви нічого не отримуєте, тому що ви просто не на добро, а на зло. І так було з багатьма диктаторами, так було з багатьма поневолючими. Я можу згадати того самого Гітлера, так, до чого все це призвело. Можемо згадати і Вавилонського царя, який втратив все. Ми можемо згадати і фараона, який пішов на три літери, так, біблійно. І на які три літери він пішов? Я навіть скажу, це слово з трьох літер, він пішов на дно. А от що ми пам'ятали. І це нагадування, до речі, усім сучасним фараонам, що в підсумку, друзі, рано чи пізно вас очікує власне Червоне море. Це не побажання, це Божа гарантія, яка дійсно лунає тут і зараз. І другий аспект, тепер звернемося ще до пророка Ісаї. Пророк Ісаї каже в першому своєму розділі, що ви звертаєтеся до мене молитовно, ви навіть піднімаєте руки до мене, ви навіть приходите там зі свічками, ви навіть жертвоприношення приносите, ви навіть знаходитеся в моєму храмі, так? А він далі каже, що я вас не почую, тому що ваші руки, вони в крові. Так ось слухайте уважно зараз росіяни, всі ті, хто зараз підтримує або молиться за цю армію. Бог зараз відповідає також словами пророка Ісаї. Я вас не чую. Я вас не чую, бо ваші руки, вони усі в крові. І далі він каже, коли ви навернетеся до мене, коли ви звершите покаяння, а покаяння означає не просто сказати «прости, Боже», ні, покаяння означає вивести свої війська повністю з нашої території і далі виплачувати всі ті репарації, яка, наприклад, досі робить і Німеччина.
Я боюся запитувати про те, що станеться, якщо у когось із з того боку буде покаяння, чи простять їх, чи заслуговують вони на прощення після всього того вчиненого?
Знову кажу, покаяння – це не те, що простіть мене, будь ласка, і все. Так? Наприклад, якщо людина вбиває іншу людину, так? А вона може щиросердо усвідомлювати, що вона погано зробила, так, але наслідки є. Наслідки які? Людина в будь-якому випадку вона буде запроторена за грати, вона буде там довічне ув'язнення або там 10-15 років тощо. А те саме із Російською Федерацією. Ми можемо припустити, лише припустити зараз, що може відбутися те, що ми бачили в історії з Німеччиною, так, коли Німеччина як країна послідовно, покроково, рік за роком почала усвідомлювати свою відповідальність, те, що вона накоїла, особливо до єврейського народу, так, і це покаяння Німеччини, воно дійсно було в чому? В тому, що в конкретних діях, так, що вони почали виплачувати там компенсації, репарації, тощо, величезна кількість різноманітних програм. І навіть зараз є ця національна свідомість і пам'ять німців, так, які усе ж таки відчувають свою відповідальність за те, що вони коїли там 70 років тощо.
Не знаю, скільки питань ми встигнемо далі озвучити. Будемо в експрес-такому форматі рухатися. Про сни. Коли втратила дочку, 3 роки майже не виходила у люди. І потім приснилася дочка, яка у вісні сказала: «Мамо, вистачить уже страждати і мучити мене, відпусти мене». Після ось цього сну я почала вчитися заново жити. Я не перше таке чую, не перший раз. Щось на зразок там прийшов чоловік, прийшов син і сказав: «Мамо, якщо ти мене не відпустиш, заберу тебе до себе». Як ви на це дивитесь і що Біблія говорить про це?
Дивіться, нікого не хочу ображати, так, але Біблія взагалі нам не каже про те, що якимось чином ми можемо спілкуватися зі своїми рідними, а людьми саме після смерті. Немає. Людина помирає, вона вже перебуває або з Богом, або не з Богом. Це конкретне біблійне вчення. І тому я можу сказати, що з одного боку є сни, які дає нам Бог. Так? Терапевтичні, можна навіть сказати, сни. Хоча в Біблії ми можемо побачити також і сни, якого саме напрямку, це більше пророчі сни, які через які Бог там надає людям якісь поради, так, конкретні, або повеління якісь конкретні. Також є сни терапевтичні, як я сказав, від Бога, коли Бог може ось ці всі згадки, оту всю пам'ять, яка в нас є, скомпонувати в якийсь такий сон, який може надати нам таку втіху. Але в той же час я хочу нагадати, що демонічну активність ніхто не скасовував, і також і біси, вони можуть впливати на людину через зовнішні обставини, через спогади, для того, щоб якимось чином сформувати в людині якийсь там конкретний сон. А в даному випадку, в принципі, з одного боку, я можу сказати, що Бог міг допустити такий сон у людини.
Ну, просто, що людина одягла ось, може, то янгол був у сні, але людина, бо її мозок так працює, зодягла цього янгола в образ дочки. Звичайно, це ж може бути від Бога?
Це може бути. Просто, дивіться,
якщо людям після цього допомагає, люди жити починають.
Так, звичайно, звичайно. Лише єдине, що от ця відповідь не муч мене, так? Ми знаємо, що, ну, в якому сенсі людина може мучити себе, так, зі своїми спогадами за те, що відбувалося, так. Але я не можу сказати, що саме ця людина, яка, наприклад, померла, яку ми втратили, вона якимось чином мучається. Тобто, якщо я буду чесним, послідовним саме у вченні Біблії, людина вже перебуває в якомусь стані, і в нас цього зв'язку нема. Але в принципі, якщо, як то кажуть, є в українській мові це слово?
Не приколупуватись.
Так, не доколупуватися.
Можна в розмовній українській.
Чисто технічно я можу сказати, що якщо дійсно вам легше від цього стало, якщо ви можете відпустити після цього, то чому би і ні?
Далі не питання, а коментар. Просто хочу, щоб ви його прокоментували. І з мого досвіду можу сказати, що найкраще допомагає повне занурення у роботу. Я прямо на наступний день після похорону, я тут хочу підкреслити ось ці слова, після похорону з'явилася на роботі. Люди навколо допомогли мені бути не на самоті. Так, мені було дуже боляче, але я не могла це показувати. І це мені дуже допомогло вилікуватися від горя. 4 місяці працювала до ночі, приходила додому і падала від втоми, і через 4 місяці більш-менш знайшла рівновагу.
Слава Богу, чудово. Ерготерапія така, знаєте, терапія саме трудом. Але єдине, я хочу сказати, друзі, все відносно, бо кожна людина, вона унікальна. Комусь потрібно зануритися в роботу, і це працює. Якщо працює чудово, так і потрібно робити, я тоді радий за цю людину. А комусь потрібно деякий час посумувати, на дивані знаходитися, поплакати, там тиждень-два знаходитися в стані розпливчатому взагалі, так розплющеному стані. І це теж нормально, якщо після цього людина відновлюється.
Із втратою близької людини у мене зник сенс життя. Як змусити себе чогось захотіти кудись і до чогось прагнути?
Я бачу світло в кінці тунелі, тому що якщо людина вже запитує, ставить таке запитання, то це вже є надія, що... Тобто у цьому стані ви розумієте, що сенс життя усе ж таки є, буття усе ж таки є, і кожна ситуація з людиною, вона дійсно унікальна, але я як християнин можу сказати, що життя у будь-якому випадку продовжується, навіть коли ми втрачаємо своїх близьких людей, своїх коханих, тих, кого ми любимо, життя, друзі, продовжується. І з християнської точки зору ми продовжимо йти до цієї мети, яка саме це мета нашого життя, втілювати Бога в цих обставинах життя. Можливо, ми досвід більше можемо придбати через ось цю втрату, через горе, для того, щоб, друзі, допомогти ще більшій кількості людей. Згадуйте, наприклад, Йосипа, пам'ятаєте, коли він пройшов такі важкі, складні обставини свого життя, він відчув, що таке зрада своїх рідних і близьких, він відчув, що таке і зрада, і суд там, який був несправедливий.
І дружина фараона, якій захотілося молодого хлопчинка.
Так, дружина Потіфара, його пана, це така сумна історія доволі. Але в той же час, коли Господь проводить його через усі ці ситуації життєві, коли він міг би сказати: «Господи, навіщо мені взагалі усе це? Чому саме я? Чому ось це на мою голову?» Але наприкінці 50-й розділ книги «Буття», коли Йосип вже звертається до своїх братів, він каже: «Ви задумали зробити стосовно мене зло, але Бог перетворив це на добро». І далі пояснює, чому. «Щоб саме через мене
врятувати
величезну кількість
не тільки свою
людей.
Сім'ю, а й народ.
Так, тому що так.
Час наш вичерпано. Мені дуже шкода, що ми не змогли озвучити всі питання. Я зараз просто одним рядком все зачитаю, і ви, якщо захочете, скажете наостанок якесь слово. Як позбутися горя назавжди? Я намагаюся слухати позитивну українську музику, комедії дивитися. Попускає, але на певний період. І потім знову. Друге. Де знайти пігулки від горя, якщо хочеш їх позбутися назавжди? Наступне. Горювання. Це так важко. Дякую за те, що ви про це говорите. І ще одне. Як впоратися із відчуттям провини? Ще один комент. Дякуємо, що ви про це говорите. І ще один. Які розумні і виважені слова? Хотілося б уживу поговорити, стало би набагато легше. В глибинках люди залишаються сам на сам із втратою рідних. І останнє. Як бути і де шукати підтримки? Бог не дає випробувань, які ми не можемо витримати. Як можна в це повірити в період розпачу і болю? У вас одна хвилина.
На ці та інші запитання ми спробуємо відповісти наступної програми, тому що я не хочу бути поверхневим. Якщо ви сказали, що це глибоко, що це серйозно, то ми будемо і ставитися і глибоко, і серйозно, як до запитань усіх цих, так до всіх цих людей, і відповідати на кожне окреме запитання.
Священнослужитель-теолог Сергій Накул. Це була програма «Питання до виробника». Говоримо вам до наступної зустрічі.
сподобався ефір, є запитання або заперечення, пиши radio.m.ua.